Življenje išče pot.
Dobar dan. Pred koncem šolskega leta je skupina učiteljev in vzgojiteljev pripravila okroglo mizo. V njej so razpravljali o duševnih stiskah otrok in mladih. Kako jim stojijo ob strani na osnovni šoli Dobrova, je povedala pomočnica ravnateljice Ksenija Pišljar. Izpostavila je, da je prvenstvena naloga učitelja poučevanje in vzgoja in da niso usposobljeni za težje duševne težave otrok. Iz svoje izkušnje tudi pogreša možnosti redne supervizije za pedagoške delavce. Zato vidi sodelovanje psihoterapevtov šolo kot dobrodošlo.
Ja, učenci se kar pogosto srečujejo z izzivi, s stiskami in iščejo pomoč tudi v šolskem prostoru. Tako pri svetovalni službi kot pri učiteljih. Pogosto jih več stoji v vrsti pred svetovalno službo. Včasih se celo zgodi, da ima svetovalna delavka enega učenca, jaz kot pomočnica drugega, kakšen učitelj tretjega, tako da kar pogosto. In sicer so to največkrat kakšni pritiski, pričakovanja staršev glede ocen, pričakovanja tudi samih otrok glede ocen, mogoče kakšni neuspehi. Pogosto se srečujejo s tem sploh konec šolskega leta. Veliko krat tudi kakšne težave s sovrstniki, sošolci. Ne malo krat rešujemo kakšne situacije, ki se zgodijo po šoli, izven pouka, pa vseeno pač otroci, ki so v stiski, pač pridejo po pogovor, po pomoč. Včasih se najprej obrnejo na učitelje, tako da se kar srečujejo s tem. Večkrat se srečujejo s stiskami tudi starši. Tudi starši se kdaj obrnejo na šolo po kakšen nasvet, pomoč. Pogosto jih sicer pošljemo tudi odvisno zdaj od posameznega primera ali k psihologu ali pedopsihiatru, vendar pa so čakalne dobe kar dolge in za nekega, ne vem, 10, 12, 15 letnika je leto dni ali še več zelo dolgo. Potem se pa poslužujejo včasih tudi blaženja stisk na način, kot so samopoškodovanje, motne hranjenja, s tem se kar srečujemo, tudi kakšnimi temnimi mislimi in pač to na vsak način je treba v šolah preprečati. Ne?
Kako pa gledate na uvedbo supervizije za učitelje kot obliko podpore pri soočanju s čustvenimi in vedenjskimi izzivi učencev? Bi bila to po vašem mnenju strokovna ukrepitev?
Ja, zagotovo. Zdaj, poklic učitelja je vedno bolj zahteven. Ne? To pravzaprav vsi vemo. V osnovi naj bi bil učitelj empatičen, naj bi priskočil na pomoč in v večini primerov moram reči, da se potrudijo. Pa vendar učitelji poleg svojega dela, poleg prvega akutnega reševanja nekih težav, tudi sami ostanejo potem pač prepuščeni sami sebi oziroma niso opremljeni s tistimi znanji, ki bi lahko doprinesle k neki bolj globoki podpori, kadar so rane pregloboke, kadar so stiske prevelike. Se sicer obrnejo na svetovalno službo, tudi učitelji poiščejo kakšno pomoč, tudi medsebojni pogovori, pa vendar so to globoke rane, zahtevne stvari in pravzaprav nimajo nikogar, ki bi potem reguliral to njihovo stisko, ki nastane posledično zaradi tega, ker želijo otroku pomagati, pa nimajo nekih oprijemljivih znanj iz tega področja. Nekaj izobraževanja sicer obstajajo, ampak je to tako enkratno izobraževanje. Vsi pa vemo, tisti, ki se srečujemo s psihoterapijo, da je to konstantno izobraževanje, da je to več let dela na tem področju in da v bistvu so te supervizije nekako do neke mere redne, vsaj občasne, ampak da to ne more biti enkraten dogodek in potem človek lahko gre nazaj v razred in ureja stvari, kot so bile prej.
V redu, hvala. Učitelji, kot ste podarali, se vsakodnevno srečujejo z otroki v stiski, a pogosto niso ustrezno usposobljeni za delo z duševnimi težavami, hkrati pa so šole kadrovsko podhranjene. Kako to vpliva na delovanje šole oziroma kakšen bi lahko potencijalna rešitev pri tej kadrovski podhranjenosti in vse večji stiskam?
Ja, šole so kadrovsko podhranjene ne samo zaradi pomankanja učiteljev, tudi zato bi še to mogoče zaprej dodala, da se mnogi učitelji, ki so se izobrazili za ta poklic, odločajo potem za upravljanje drugačnega poklica, ki je manj zahteven, kjer v bistvu ne greš spat s polno glavo. To za moje pojme bi bil tudi neka rešitev supervizije, da učitelj ne nosi teh stisk domov. Bi pa še to, no, glede tega tretjega vprašanja. Svetovalna služba je najpogosteje preobremenjena, ko se tako učenci kot starši, kot tudi učitelji obračajo na to svetovalno službo, ki naj bi reševala take stiske. To z, ne vem, šolo, ki ima enega svetovalnega delavca ali pa enega pa pol, dva, zdaj odvisno od velikosti šole seveda, predstavlja zelo hudo obremenitev. In tukaj vidimo priložnost, da bi se psihoterapevt vključeval na način, da bi lahko se na njega tudi svetovalni delavci obrnili, kadar bi potrebovali kakšno podporo svetovanja oziroma, da bi lahko hitreje napotili nekoga, za katerega pa zaznamo, da v šoli ne bomo mogli rešiti situacije. Imamo, seveda imamo podporne službe, kot so Center za socialno delo, ampak tja se res obrnemo, ko je že res hudo. Ker če bi se za redne stiske, ki so tudi globoke, to je dejstvo, obračali na Center za socialno delo, bi jih še bolj zasuli, kot so zasuti sami.
Po vaših izkušnjah, ali otroci in starši danes poiščejo pomoč, ko so v stiski, kje jo običajno iščejo in ali se čutijo dovolj varne, da o njej spregovorijo v šolskem prostoru?
Ja, moram reči, da se obračajo po pomoč. Mislim, da se čutijo otroci dovolj varne in tudi starši se pogosto obrnejo po pomoč. Jih pa pogosto napotimo tudi naprej, kadar zaznamo, da je stiska pač prevelika. Ali da že pride do samopoškodovanja, da pride do recimo motenj hranjenja. Pogosto to najprej zaznamo v šoli. Še včasih tudi pred starši. Tako da jaz mislim, da je šola varen prostor. Je pa to zelo individualno in včasih moramo mi zaznati težave, s katerimi se otrok srečuje, mi povabiti otroka na pogovor. In to je spet to, da moraš imeti v ozadju neko znanje, da to sploh prepoznaš. Tako da šola je varen prostor, imamo tudi preventivne delavnice, ampak preventiva je včasih premalo.
Poslušali ste pomočnico ravnateljice Ksenijo Pišljar o reševanju stisk otrok in mladostnikov, kamor spadajo čustvene težave, motnje spanja, poskusi samopoškodovanja ali motnje hranjenja. Kot pravi, je naša šola še vedno varen prostor, a nekatere težave otrok presegajo sposobnosti pedagoškega osebja. V takšnih primerih jih napotijo k specialistom, denimo pedopsihiatrije ali k kliničnim psihologom, kjer pa so čakalne vrste zelo dolge. Zato pozivajo starše, naj bodo pozorni do svojih otrok ter se z njimi pogovarjajo, da bi dovolj zgodaj opazili njihove težave. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
Življenje išče pot.